Kahit na ano ang laki ng pinsala ng kotse sa isang aksidente o gasgas lamang sa gilid nito, may mga mahigpit na patakaran kung ano ang dapat gawin pagkatapos ng isang aksidente. Ipinaliwanag ni Wolfgang Müller kung ano ang pinakamagandang gawin upang hindi makasuhan sa isang masamang pangyayari. Pakinggan natin sa ating wika. Tunog ng pumiprenong gulong ng kotse at nababasag na salamin at bakal, ganito kung paano natandaan ng migranteng Afrikano Juma Abdallah ang kanyang nakaraang aksidente sa kotse sa isang mataong kanto sa Sydney.
I was coming to intersection where I'm supposed to turn right to go against oncoming traffic. So I proceed slowly. I had to have a look to just make sure if there's not any upcoming car. But suddenly, in a second, another car driving by P-plater was coming, so he drove me in the front nose of the car.
Sinabi ni Juma Abdallah na ang hindi inaasahang pagbangga ay nagdala sa kanya ng pagkabigla at inabot ng ilang panahon bago siya nakabawi. Sa kabutihang palad, walang sinumang nasaktan at tumigil ang parehong driver sa tabi ng kalsada.
My car could move, even his car could move, and exchange our details. Everyone has to call support. We're talking about tow.
Ganito dapat ang nangyayari pagkatapos ng anumang aksidente sa kalsada, malaki man o maliit, ayon sa pinunong Inspector Philip Brooks mula sa New South Wales Police Force, Traffic at Highway Command.
I need to pull over to the side of the road where it's safe to do so. The primary mission is to exchange details with the other driver and with the advent of mobile phones, take photos of the damage and the driver's license of the other person and then contact your insurance company.
Dagdag sa pagpapalitan ng detalya sa ibang driver, may mahalagang hakbang na kailangang gawin pagkatapos ng isang aksidente ayon kay Philip Brooks, lalo na kung ang aksidente ay seryoso. Sinabi niyang mahalagang suriin ang kalagayan ng lahat ng driver at pasahero at magbigay ng paunang first aid o tumawag ng tulong medikal kung kailangan.
Ring 000, ask for an ambulance. When you ring 000, the police will also attend if you ask for police attendance. The police will investigate the crash, take statements from the drivers and prosecute if necessary.
Panghuli pero mahalaga, makakatulong ito sa darating na panahon upang magsampa ng kahilingan sa kumpanya ng siguro kung may mga nakakita na maaaring magpatunay sa nangyaring aksidente at maaaring makilala at malaman ang kanilang detalya. Sa kabila nito, hindi lahat ng banggaan ay nangyayari sa araw o may tuwirang kasamang ibang driver. Pero ang batas sa kalsada ay ginagamit pa rin. Si Jason Liu na lumikas sa China patungong Australia ay nakasama sa isang aksidente sa trapiko. Sinabi niya na noong panahon ng aksidente, gamit pa din niya ang kanyang Chinese driver's license at hindi pa tuluyang sanay magmaneho sa kaliwang bahagi ng kalsada.
I wanted to event and went to a reverse parking and it's a very narrow road. I didn't see the car parked there. And I hit the car, the right front of the car. Not so serious, but it's damaged. I waited there around maybe 4 or 5 minutes, and I left a note and my phone number and my home address. And of course, the car's plate number and phone number.
Bagamat gabi nang mangyari ang aksidente at walang nakakita dito, sinabi ni Jason na hindi niya inisip na umalis na lamang sa lugar ng aksidente nang hindi nagsasabi ng kanyang pangalan.
If I just went away, it's totally unfair to the other party. Yeah, that's totally unfair.
Hindi lamang ito mali, ito din ay isang krimen sa ilalim ng batas ng Australia na umalis na lamang sa senaryo ng isang aksidente nang walang iniwang anumang detalya ng iyong pagkatao. Sinabi ni punong Inspector Philip Brooks na ang mga driver na hindi sumusunod sa kanilang legal na obligasyon pagkatapos ng isang aksidente ay maaaring sampahan ng seryosong habla dahil sa paglabag sa mga batas sa lansangan.
Investigations do take some considerable period of time and if appropriate the police will obviously prosecute.
Samantala, ang may-ari ng kotseng nasira ni Jason ay nagpasalamat dahil sa kanyang katapatan.
The next morning, the driver contacted me. Yeah. He said that could I provide him some information about my car rental company. So I presented all of the information I had to him by email. And in that morning, I returned the car back to the car insurance company.
Ang mga ginagawang kilos pagkatapos ng isang aksidente ay mahalaga at dapat gumamit ng smartphones upang makatungo sa tamang apps para kontrolin ang paglikom ng mga impormasyon para maidokumento ang mga nangyari. Ilang apps ang nagbibigay ng listahan kung ano ang dapat itala sa lugar ng aksidente at nag-aalok ng mga paraan upang gawing mas magaan ang trabaho. Hindi lahat ng accident apps ay libre, pero nagagamit pa din ito sa isang aksidente. Bilang paniguro, maganda at naaayon sa tamang pamamahala na magdala lagi ng ballpen at papel sa inyong glove box at kumuha ng tamang impormasyon tungkol sa anumang aksidente sa mas tradisyonal na paraan. Pero ang mas mahalaga, magmaneho ng maingat.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.